ostirala dugu gaur eta ostiralero egiten dugun bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta horretarako ba estudioetan dugu Xabier Zaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, zer moduz ja astea bukatuta?
Ba, hori bai, eta gainera datorren astean ba ez dakit ikusiko dugu, baina igual opor txikiak edo hartuko ditugu, beraz.
Hori da, badatoz aste santuak eta opor egunak deskantxu pixkat hartuko dugu.
Hori da.
Bueno, ba, hasiko gara aste hontako gaur 8ko kontuekin eta lehenik eta behin, ba bueno, Palestinara begira jarri zarete, Ainara Lertxundik erreportaia egin du adin txikiko Palestinarren atxiloketa sistematikoak salatu dituelako Israelgo elkarte batek.
Bai, bai, Palestina berriro ere eta bueno, berriro ere edo eguneroko kontua naiz eta ematen duen hori, bueno, batzutan pixkate astuta gelditzen dela, ez? Ematen dela hori, ba, edabideen beharretara egokitzen dela hori, horren aktualitatea edo, ez?
Bai, eta, gertatzen diren gauza kontatze dira, baina gero ondoren astu egiten da, ez?
Hori da, erraz asko gainera bai. Bai, bai, bai. Eta bai, bai, adin txikikoen atxiloketa, bueno, sistematikoa dela, eta bueno, zera, Betzelem elkarteak, elkarte, bueno, hau da, gobernu, Israelgo gobernuz kanpoko elkarte bat da, ez, edo erakunde bat da, ez? Eta bueno, ikerketa bat egin zuen, eta bueno, txosten batean jaso ditu hainbat kontu, ez, besteak beste, ba bueno, urtero, ba, soldado israeldarrek atxilotzen dituzten, ba, adin txikiko, txikikoak, ez, nola, ba, jasotzen duten nola atxilotzen dituzten, eta gero ze nola auziperatzen dituzten, eta bar, ez, orduan, ba, bueno, esku burdina jarrita, ebebriak estalita, ba, jipoitoito egin dituzte, eta bueno, bueno, hola, ez, ba, datu batzuk ematearen, ba, bueno, aurtengo otsailean, 356 adin txikiko palestinar zeuden atxilotuta. Israelgo, hori, datu horiek dira gainera, Israelgo kartzela zerbitzuaren araberakoak, ez? Eta, bueno, erakunde horrek, ez, gobernuzkanpoko erakunde horrek, hori, abiatu du ikerketa, eta, bueno, hainbat datu eman ditu, ez, ba, 2009an, gaztentzako auzitegi militarra sortu zuten, ez? Eta hori izan zen nolabait, ba, bueno, prozedurak azkartzeko, eta, bueno, gurasuek presentzia handiago izateko, ez, prozesuetan, eta hori, baina, bueno, azkenen esaten dute, praktikan hori dela, zera, gobernuaren aurpegia nolabait garbitzeko modu bat besterik, ez? Eta auzitegi horrek egiten duen azkenean dela, hori, ba, zera, fiskalaren eta abokatuen arteko akordioak berrestea besterik, ez? Hain zuzen, akordio horiek oso ohikoak dira, ez? Hau da, normalean, kartzela eskaera handiak izaten dira, eta orduan abokatuek lehenesten dute, ba, bueno, akordio batera iristea, zera, ba, bueno, ba, gutxitzeko kartzela, eta isunak, eta barrez, ba, gutxitzeko, ez? Zigorra gutxitzeko. Eta, karo, bestalde batetik, hor auzi hoietan edo epaiketetan izaten diren frogak izaten dira, edo, hau da, autoinkulpazioak, ez, ba, atxilotuek egindako deklarazioa, edo beste atxilo bat, batek egindakoa, eta, bueno, eta baita ere, zera, soldaduen, esana, ez? Soldaduen legukotza.
Soldaduen hitzak pisu handia izaten.
Hori da, bai. Orduan, zera, beste datu batzuk ematearen, bueno, pues, 2014an eta 2015an fiskaltza militarrak 1046 salaketa jarri zituen adin txikiko palestinarren aurka, ez da. Horietatik, euneko iru, baina dira, 2030 ziren 12 edo 13 urteko aurrak, ez? 261 ziren 14 edo 15 urtekoak eta 700-piko 16 edo 17 urtekoak. Atxiloketen 140 gau ilunean eginak etxean zeudela, ez? Normalean lo, ez? Eta gehienei hori ba, eskuburdinak eta begiak estalita eraman zituzten, ez? Bueno, gehienei begiak estalita, gehienak. Eta uneko 80ek ezin izan zuten abokatuekin hitz egin, ez atxiloketa momentuan, ez da deklarazioan, ez da? Orduan, bueno, pues, panorama nahiko beltza da, ez? Eta, bueno, hor dago salaketa, baina, bueno, gero baita ere, violentzia fisikoa, ba, gehienek salatu zuten, eta, bueno. Honek, bueno, zer eragin zuen ikerketa hau edo, bueno, zein izan zen horretarako ez dakite pizgarria edo izan zen Ahed Tamimiren atxiloketa, bueno, atxiloketa prozesua, ez? Dakigunez, abendutik dago zera kartzelan, ez? Eta, bueno, hiru urteko eskaera du. Abokatuak, ba, beste hainbat kasutan bezala, lehen itxi du hori negoziak eta ez, fiskalarekiko akordioa eta, bueno, egin dute akordioa eta oin, zain daude, zera, auzitegi militarrak onartzen badu akordio hori, zortzi hilabeteko kartzela ezarriko diote eta orduan ja abuztuan kalera aterako da. Beste kasu bat dakar zera Muhammad Fukak 16 urtekoa, ez? Bai, Tamimi, osea, barkatu, Tamimi 16 urte zituela atxilotzen, da honeko 17 ditu, baina hori, ez? Honek 16 urte ditu, bueno, zituen, ja hau ez da, zera, joan den urteko kasua izan zen, eta bueno, hau zen zera Al-Aqsa mezkitan inguruan bajarri zituzten neurri batzuk elektronikoak eta hori eta protestak izan ziren, ez? Palestinarren protestan. Han zegoen hau Muhammad, eta, bueno, jendeak jip bat agertu zen, soldaduekin, eta jendeak korrika joan zen, eta bera bertan geratu zen. Orduan, atxilotu, bueno, harrapatu zuten, han jipoitu zuten, gero eraman zuten, zea begiak estalita, eskuburdina jarri, eta hori, bueno, bak, zera, deklarazio egitera, berak ukatzen zuen, karo, egozten zioten harriak, harrikatu izan, soldaduak, eta berak ez, badakizu ez dela hola, baina, bueno, gero kartzela batera eman zuten, gero handik berriro auzitegira, gero beste kartzela urrunago batera, gero auzitegira, hori guztia, hain zuzen, atxiloaldia luzatzeko, ez? Eta, bueno, gero, ja, prozesua izan zen, ba, hori, ba, betikoa, ez? Ba, akordio bat, eta, bueno, berak esatzen zuen, baina nik ez baitut ezer egin, eta gainera nik enuen deklaraziorik sinatu ez ezer, esan zuen, baina froagak dituzte, froagak zein ziren, hain zuzen soldaduek esaten zutena.
Beraien hitza.
Hori da. Eta esaten zion, bueno, azkenian geratuko zaizu sei hilabeteko zigorrean eta suertea izan duzu esaten zion abokatuak. Eta ez, holako kasuak, ba, bueno, da, oikoak dira, eta, bueno, zoritxarrez, eta, bueno.
Bai, sei hilabetetan geratzea, ba, bueno, sortea izatea baldin bada, orida, ez, orida. Egoera nolakoa den imagina ezakegu.
Hain zuzen, eta, bai, eta gero, bueno, ba, badakarre, gero, hain zuz, ez, beste mutiko baten amaren lekukotza baita ere, ez pairatu zuen hori, ba, hori, berak kartzelan gainera, berak mutikoak zaintzen zuen ama, bera gaixorik dagoelako, eta bueno, zer pasatu zuen hori, bera barruan egon zen bitartean, ez? Bai zentzu afektiboan, eta bai fisikoan, nola baita esateko, ez?
Aipatu duzu Ahed Tamimiren kasua ere, ba, bueno, hori izan zela pixkatere pizgarria ikerketa edo honetarako, eta egia da munduari buelta eman dion kasu bat izan dela, ez da? Sare sozialetan behintzat, ba, bueno, piztu du ere Palestinako adin txikikoen atxiloketen inguruko ba, bueno, ezin egon hori ere munduko txoko ezberdinetan.
Bai, eta bueno, nik uste, ona dela, bueno, zoritxarrez holako gauza gertatu behar izan, bueno, gogora badezagun ez dakian arentzat zera, Tamimik zera, zaplasteko bat emantziola bai. Soldadu bati, ez? Eta, bueno.
Eta horregatik sortu den, bai.
Bai, eta bueno, hiru urteko kartzela eskaera egin diote, ba, bueno, ba, ez dakit, bai. Zaplastiko, ez dakit, garestia.
Garestia, bai, desde luego. Bueno, ba, horixe, adintxikiko palestinarren atxiloketei dagokienan egindako erreportaia, eta beste, kontu batzutara ere pasako gara, Idoia Eraso, ba, bueno, Ipar Euskal Herriko kontuak ekarri ditu gaur zortzira, Arberoako ikastolako dinamikaren inguruan, komunikazio ez bortitzaren inguruan egindako erreportaia aurkituko dugulako, aste honetako gaur zortzian?
Bai, Arberoa da, Nafarroa Bereko eskualde bat, eta bertan, bueno, Donamartiri herrixka bat, ez? Mm-hmm. Bertan sortu zuten ikastola, orain dela 10 urte, eta Marshall Rosenbergen zera, bueno, teoria edo, bueno, komunikazio mota bat, azkenean filosofia bat dena, ez? Ba, hori hartu zuten ardaz gisa edo, ez? Ba, horren inguruan egituratzeko ikastolako dinamika osoa, mm-hmm. ez? Ikasgaiak eta dena. Eta, bueno, helburua zein da helburu zera ongizatea eta komunikazio esbortitza da hori horretara aliatzeko tresna edo horretarantz edo ez ongizaterantz joateko tresna bat ez mm-hmm. nolabait. Eta bueno, hor gaiak hautatzen dituzte, proposatzen ditu, baita ere, bueno, irakasleek, ikasleek eta baita ere gurasoek, ez? Hiruzpalau asteko proiektuak izaten dira eta bueno, ba ikasgaiak ere hoien inguruan antolatzen dira, ez? Zer da komunikazio esbortitza da, ba hori norbera bere burua ezagutzeko tresna da eta baita ere zentzu kritikoa garatzeko, ez da oso importantea eta askotan oso ahaztuta gelditzen dena, ez? Ba bueno, hori da. Eta zera hor erreferent, bueno, animalien bidez irudikatzen dute zera, ez? Hau komunikazio esbortitza eta erreferentea da jirafa, ez? Lepaluzia. Lepaluzia esaten dute, ba bueno, hori delako lurrean dagoen animalietan buru bihotz handiena duena delako, uh-huh. ez? Esaten dute. Eta baita ere lepoluzea duenez, ba ez dakit objetibitate gehiago edo gauzak kanpotik edo ez distantzia gertakarietatik distantzia gordetzeko gaitasun handiagoa duelako, uh-huh. ez da? Bueno, ba ez da metafora.
Polita da. Bai,
hori da, ez? Orduan, eta hori, hor arberoan, edo zera, Donamartirin, lepaluzea, lepe izena du, eta da artekaria. Baina, artekaria, garo, azken finean, lepaluzea hori da, ordezkatzen duena, baina, gero, benetako bitartekariak behar dituzte, ez? Ba, arazoren bat dagoenean, edo ez, gatazkaren bat dagoenean, eta orduan, edo nor izan daiteke hor zera, bitartekaria, ez da? Zera, kontua da aurrei mintzatzeko aukera ematea, ez? Eta sentimentuak adieraztea, sentimentuak batzuk izan daitezke. Ba, atsegina balin bada, horrek esan nahi du, beharren bat aseta dagoela. Ez atsegina balin bada, ba, beharren bat asegabe dagoela, ez? Orduan, leperen hizkuntza, lepan luzearen hizkuntza, hori da, edo hoiek egiten dutenak, ba, zoriontsuagoak, edo lagungarri izango zaia hizkuntza hori, ba, zoriontsu izateko, eta munduko liskarrak eta konpontzeko, ez, bidea izango da hori. Bestaldean, horren aurrean, otxoen hizkuntza dago, otxo gaixoak, ez, otxoen hizkuntza da, eta da, aserrea, ez, oinarria duena, eta kalapitak, eta irainak, bortzitzkeria, eta, ba, irudikatzen duena, ez da, hori da. Eta bueno, sentimenduen bidez esan duguna, ez? Ba bueno, sentimendu atseginak eta zera badago, hoiek dira nolabait zera prozesuak, sentimenduak azalaraztea eta hori eta hortarako baliabideak ba izaten dira. Nagusia da, importanteena da biltzar borobila. Eta biltzar borobila edonork deitzen du, ez? Igual aur batek, ba bueno, biltzar borobil batera deitzen du, izan daiteke talde batena edo ikastola osoarena, ez? Eta hori ba konpondibiderako urratsak. Ez da zigorrik, ez da planteatzen zirra, ondo gaizki, baizik eta arazo bat dagoenean planteatzen dena nola konpondu eta beti konponketara bideratzen da saioak edo zera edo egitasmoak eta, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gutxu gara bera hori da, eta esan bezala hori, beti zeintzu kritikoa, gaitasun kritikoa izatea, beharrak adierazteko, eta hori gero badaukate hori astean behin eskertza momentua, ba, bueno, ondo ateraz dena edo konpondu dena, eta hori ba, eskerrak emateko, batzuetan nor bere buruari, beste batzuetan beste bati, edo gertakari bati, ba, honi esker ez da, olako gauzak ez, hau da, baloratzeko ondo atera dena edo ez.
Askotan geizki ateratzen dena kritikatu besterik ez dugulako egiten, ez da? Eba, bueno, gauzak ondo egiten direnen ere baloratzen jakin egin behar da. Interesgarria benetan Arberako ikastola hontan bueno, dinamika bera oso interesgarria. Esan.
Bai, eta zera film bat egin dute, ez? Dokumental bat horren gainean hain zuzen ikastola horretan, ez? Eta dokumentala egin dute, bai.
Mm-hmm. Bueno, dokumentala ere hortxe egongo da, eta gu, gaur sortzian Idoia Erasoren erreportai hau aurkituko dugu, sakonago irakurre nahi duenarentzat, dinamika honen inguruan. Xabi, beste gai batzutara ere pasako gara, musika kontuetara, Amagoia Mujikak, erreportaia egin baitu, musika automatikoki sortzeko eta sailkatzeko metodo batzuen inguruan.
Bai. Izaro Goienetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria, ez? Robotika eta sistema autonomoen ikerketa taldekua, ez? Eta zer nahi zuen honek, talde batetik berak esaten du hori, asko maite dituela bai teknologia eta bai musika, eta ikerketa hain zuzen biak uztartzen dituen ikerketa da, ez? Eta zein zen bere helburua, sorkuntzaren zirrikituak aztertzea nolabait, ez? Sorkuntza prozesuaren atzetik zer dagoen aztertzea, ez? Jakin eta aztertzea. Eta hortarako jakin zuen Juanito Dorron Sorok intzuela bertso doinutegi bat, ez? Doinuen bilduma bat intzuela, orduan bera harremanetan jarri zen zera Xenpelarre dokumentazio zentroarekin, ez? Eta lortu zuen oso material baliagarria, oso korpus ona izan zitekena bere ikerketarako, eta horrela, esaten zuen, claro, zer da musika egitea, musika sortzea, ez da nota bat bestean atzean jartzea bakarrik, hori ere bai, baina ez beste zerbait, sorkuntza beste kontu bat da, ez, orduan ez da gauza, hain zuzen automatikoa, baina kontua da hori automatikoki, batez ere identifikatzea, ulertzea zer dagoen prozesu horren atzean, ze argi uzten du, esaten du, ez. Honek ez, teknologiak ezin du ordeztu sormena, ez. Sormena esaten du, ulertu dezake eta imitatu bai, baina ezin du, ez dago
sortu ezin du.
Hori da, ez. Eta hori entzuen, orduan, zera, musika egiteko. Bera fijatu zen pixkatek, gainera oso egokiako mendira, doinu horiek bertsoetan erabiltzen diren doinuak, hori errepikazioak direla eta errepetizio asko eta hori, eta hortik tiraka, egin du metodo hori ez, musika sortzeko, eta zetu, ze aplikazio izan ditzake horrek, esate baterako musikoterapian tresna asko erabiltzen dira. Eta metodo honek aukera ematen du tresna virtualak sortzeko. Orduan, musikoterapia daudenak, jende asko ezin du tresna bat edo oso zaila delako, edo ez... edo ez delako egokia berantza, muga fisikoa dituelako, esate baterako. Orduan, honen bidez, pertsona hoien beharretara egokitutako tresna virtualak sortu daitezke, ez? Uh-huh. Gero beste aplikazio bat izan daitekeela bideojokoetarako, eta horretarako ez da behar iguale, ez dakit esango diogu, ez dakit ze kompositoreri egiteko melodia bat edo ez, eta hori ez detu, aplikazio horiek izan ditzakela, eta bide batez, bere helburua zen, bere hasi zen, hori metodo hori musika egiteko, ez, sortzeko, metodoa, eta bide batez konturatu zen balio zuela baita ere, musika sailkatzeko, ez? Zein kompositorerena da, ze estilokoa den edo ze generotakoa den eta hori, ez? Esaten du, kompositoren ezaugarriak edo garai bateko ezaugarriak eta identifikatzen ditu eta orduan sailkatzeko oso oso egokia.
Gaur egungo teknologiekin desde logo ere, zenbat aukera berri irekitzen diren, ez da?
Bai. Doi gabe.
Bueno, ba, horixe, Idoia, barkatu Amagoia Mujikaren erreportajea, eta bueno, azkenik Gasteizerantz hurbilduko gara, Judimendi auzora zehatzago esanda, Sugar Kultur Fest antolatu dutelako, eta horren inguruko erreportaia ere, aurkituko dugu gauzortzean.
Bai, bueno, Sugar Kultur Fest, bueno, ez da, sugar da, sugarra, Judimendik badu traizioa, suarekin ez, eta San Juan.
San Juan akan ospetsuak, arrakastatxoak izaten dira, bai.
Hori da. Eta, bueno, han, ba, haiek badakite San Juanen, edo zera, Judimendin, auzo horretan ze prestasun dagoen, eta zer, ba, esate baterako jaiak antolatzeko, ez, eta, bueno, kompromisua, eta badagoela, ez, horren inguruan, jaien inguruan, eta esan zuten, bueno, baina, hori bultzada hori, ba, sorkuntzara bideratzea pentsatu zuten, hau da, kultura, elementu, ba, ez dakit, kohesionatzaile, eta ez, eta, ba, ez dakit, auzo bizi bat, bizia, bihurtzeko, ez dakit, asmoz edo, ez? Eta hori da, benetako helburua, izan ere, Sagar Kultur Fest da, aste beteko jarduera segida, ez, hor, auzoan egingo dutena, baina helburua hori da, eta nahiko lukete hori iraunkortu, ez, alba da, urtero, Sagar Kultur Fest, bai, ez, baina dinamika bat sortzea, ez da, orduan, zer egin, bueno, oin dela, hasi behar da, ja, oin dela bi urte, auzo elkartean basi ziren, ba, auzotarren iritzia jasotzen eta baita ere ba bueno ba nahi zuten hori ba parte hartzea bultzatu eta orain dela zenbait hilabete joan den urrian urker espanago ba sortu zuten nolabaiteko laborategi bat, ez? Hori da deitu zioten esan zuten Sugar Lab. Eta hor ba bueno zer da hori ba elkargune bat ba ideiak proposamenak jasotzeko elkar trukatzeko eta bar, ez? Eta orduan esan zuten, bueno, ba, zergatik ez egin hori, hasteko edo bigarren hori izan zen lehenengo pausoa, ez, nahi duten auzoari begira, lehenengo pausoa izan zen elkargune hori, eta bigarrena izan zen hori, Sugar Kultur Fest, txinparta hori pizteko, txinparta izan nahi duena, lehen mugarria, ez, eta hasi ziren proposamena jasotzen, dagoen harrituta gelditu omen ziren, 50tik gora, eta oraindik ez dago egitaragua itxita, bide batez ez da bakarrik auzotarrentzat, baizik eta edonorentzat zabalik dago, eta hor hemen zera erreportajean agertzen da zera elbide elektroniko bat, nahi duenak hori bere proposamena egiteko, eta claro, proposamen horiek gero gauzatiko dira aste horretan jarduera zera, artistiko edo kultural batean, ez? Eta bueno, hori izango da, denetatik egongo da, ez? Ba, ez dakit, kontzertuak, bueno, baita musika klasikokoa, denetatik, zera, hitzaldiak, literatura tailerrak, muralak, hainbat gauza. Baita ere, Elizak ere parte hartzen duenez, ba, Jesucristo Superstar obraren antzezpena ere egingo dute.
Ja,
bai. Bai. Eta bueno, zera, gainera, hori, proposamenak nork egin zuen, eta nork parte ze eragile parte hartuko duten, ba, auzo elkarteak, gizartetxea, auzoko eliza, Sumendi espazio autogestionatuko kideak, Enkult elkartea, AEKA euskaltegia, auzoko hainbat artistak, argia, sorkun eta aretoak, ez, eta bueno, beste askok, ez, horiek guztiek bultzatzen dute, parte hartuko dute, eta hori, ba, bueno, eta ikusiko dute ja jarraipenik edo jarraipena izateko edo hori 6-8 gunetan banatuko dute, ez? Izango da ba plaza batean edo bat baino gehiagotan, kulturretxean, kiroldegian, eta bueno, gero eguraldiaren arabera, baten bat igual, ba ez dakite kalean egitea pentsatuta bazegoen, eta ba ez dakite eure egiten badu, ba igual, egingo dute leku estali batean, eta baina bueno, eta beren asmoa da hori, ba, posible bada, ba, gune hoiek, ba, arte edo kulturgune bihurtzea, bai? Dinamika bat sortzea gune hoietan, ez? Eta oro har auzoan eta bueno,
aipatu duzu hasieran ba bueno, Judimendi badela, sorkuntzarako eta ba bueno, eukidu esperientzia duen auzo bat eta auzo bizia ere bada,
bai.
Baina honek ere bultzadatxo bat emango dio kontu guzti honi eta batasun bat auzoari berari ere,
bai,
esan duzu eragile pila batek hartuko dutela parte bertan, beraz ba bueno, ikusiko dugu nola doan kontu hau ere itxura beintzat, bai, oso polita dauka.
Hori da, eta orain arte hori esan dute, erantzun paregabea izan duela, bai.
Bueno, ba, emango dugunen berri ere aurrera go, ikusiko dugun nola doan kontu hau. Ez dakit, Xabi, beste zer geratzen zaigun komentatzeko?
Bai, ba, aipatu nahi nuke portadakoa denez, ba, zera, entrevista bat, elkarrizketa bat, Jose Díaz, hau da, bueno, berak esaten du, bea dela, naturaren maitxalea da. Eta zer egin du, ba, teknologia, argindarra, urberua, eta hori, bueno, hori gabe, hori guztia gabe, zera, egun eman ditu, txabola batean, hor Asturias aldean, ez, parke natural batean, eta hori, dokumental batean bildu du, ez? Bueno, horregon da, eta berak esate kuriosoa da, esaten duena, edo kuriosoa, edo, bueno. Bakardadea, jendetzaren artean oharkabean pasatzea da. Ez konpainia eza. Horregorazten du, Josean Hartzeren poema bat nola esaten zuen, ez dakitundu esango dudan, baina, bueno, esan nahi zuen, zera, sekula ez duela sentitu, bueno, gehien, edo bakardadean dien sentitu duela, hiri handietan jendetza biltzen den lekuetan, nolako, zera, edo basamortuetan, jendetza betetako basamortuetan, nolako zerbait esaten du poema batean, ez? Ba, honek, ba, gauza bertsua esaten du, honek Jose Díazek.
Eta hori izango da, azalean,
azalean
etorriko dena. Eta,
bai.
Bueno, ba, hemen txautziko dugu orduan aste honetako gaur sortziren aurrerapena.
Oso ondo.
Ba, hause guztia, eta askoz gehiago aurkituko dugu gaur sortzian, aste honetan, gomendatuko dugu, astero egiten dugun bezala ere, hartzeko gaur sortzia, lasaitasun ez tapatxa da, irakurtzeko aurkituko dugun guztia, eta zuri, ba, Xabier, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta aurrerapena egiteagatik.
Eskerrik asko zuri, eta oporraldion pasa.
Berdin, hurrengora arte.
Agur.
Agur. Bai.